Hæstvirtur forseti, í upphafi máls míns vil ég misnota aðstöðu mína til þess að fylgja eftir smá atriði sem varðar síðustu orðaskipti háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar og háttvirts þingmanns Ragnheiðar Elín Árnadóttur og það eiginlega held ég að mér hefði liðið betur ef háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson hefði svarað háttvirtur þingmanni Ragnheiði Elín Árnadóttur með þeim hætti að auðvitað er ekki farin einhver ódýr leið, auðvitað er þið farin svo leið sem krefðist hvað vandaðastra vinnubragða mestu sérfræðivinnunar og svo framvegis sem fjármálaráðuneyti bendir áreiðanlega réttilega á að sé miklu dýrari heldur en að fara bara til Brussel og samþykkja allt það sem Evrópusambandið segir. En það er ekki það sem ég var komin upp til þess að spyrja háttvirtan þingmann Ég veitti því athygli að í svörum í óundirbúnum fyrirspurnatíma áðan sagði forsætisráðherra orðrétt. Við skulum vona að atkvæðagreiðslan, þar að segja ESB-málið, verði með þeim hætti að þessi ríkisstjórn starfi áfram. Hvernig skilur háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson þessi ummæli?